ከመይ ምፅኢኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ፕረዚደንት ዝዓዲ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ቀሪቦም ኣለዉ። ዝርዝር ጉዳይ በብሰዓቱ ክነቅርበልኩም ኢና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታና ኣይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ 26 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 4 ሚያዝያ 2023 እዩ። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ውጥጥ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ምስ ሩስያ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝብል ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ብዛዕባ ዜግነት ኣብ ፀገም ይርከቡ። ካብኡ ሪፖርተርና ዝለኣኸልና ኣሎ ክንቅርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብምክንያት ፆም ረመዳን ምስ ሓደ ጋሻ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተዘራሪቦ ኣሎ ክነቅርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቅድም ካብ ሳራ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ቤት ምክሪ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዳኛ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንዝነበራን ካብ 1995 ጀሚረን ንዕስራ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ፍርድታት ክልል ኦሮምያን ፌደራልን ክሰርሓ ዝፀንሓ ለልሴ ደሳለኝ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ዘተፈላለዩ ቤት ፍርድታት ብዳኝነትን ብርክታት ሕግን ከገልግላ ዝፀንሓ ዛሃራ ዑመር ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ገይሩ ሸይሙ። በቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ሽመኛታት ቤት ፍርዲ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዘቕረቡ ተፀዋዐ መንግስቲ ሚኒስትር ተስፋይ ብልጅጌ ኮይኖም ፕሬዚዳንትን ምክትልን እቲ ቤት ፍርዲ ንዝነበሩ ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ስልጣኖም ብምውራዶም ስዒቡ ብሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 82 ዝፍፀም ዘሎ ምዃኑ ኣብሪሆም። እቲ ቤት ምክሪ ኣብቲ ውሳነ ሓሳብ ድሕሪ ምዝታይ ብክልተ ድምፂ ተዓቀቦ ዝበዝሐ ብልጫ ድምፅን ኣፅዲቕዎ። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለወ እቲ ቤት ምክሪ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ዝነበሩ ኣባል ቤት ምክሪ ዶክተር ጫላ ዋታ ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ክልዓል ወሲኑ። ዶክተር ጫላ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሕጊ ዕድጊት መንግስቲ ካብ ዝፈቅዶ ወፃኢ ብኣማኢት ሚልዮናት ዕድጊት ብምፍፃም መንግስቲ ንዘየድሊ ኪሳራ ብምስጥሖም ከምኡ እውን መዚ ተታሒዙ ብዝተፈላለዩ ብልሽውና ምጥርጣሮም ካብ ሚኒስትር ፍትሒ ንዝቐረበሉ ሕቶ ስዒቡ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ውሳነ ዘሕለፈ። ዶክተር ጫላ ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ንኸይለዓል መከላኸሊ ነጥብታት ኣትሒዞም ዝተኸራኸሩ ኮይኖም እቲ ቤት ምክሪ ንተቃውሞ ሓሳብ ዶክተር ጫላ ብምስማዕ ብሓደ ድምፂ ተዓቅቦ ብዝበዝሐ ብልጫ ድምፂ ንዝቐረበ ሕቶ ኣፅዲቕዎ። ኣብቲ ውሳነ ቤት ምክሪ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበረ እውን ባዕሎም ዶክተር ጫላ ምዃኖም ወኪልና ኬኔዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣፍሊጡ። ብሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወታደራዊ ጉጅለ ኤርትራ ትማሎ ሶኒ ኢትዮጵያ ብምእታው ዝተፈላለዩ መብፅሓት ይፍፅም ኣሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ከም ዘመልከትዎ ዕላማ እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ንምድንፋዕ እዩ። እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ናብ ማእኸል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሓፅበ ህዳሴ ቤተ መዘክርን ካልኦት ቦታታትን በፂሕሎ። ነቲ ዑደት ብኢትዮጵያዊ መጀር ጀነራል ኣበባው ታደሰ ተሰኒዮም ከም ዝፈፀምዎ ዘመልከተ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ብወገን ወግዓውያን ምንጭታት ኢትዮጵያ እውን እዚ ወታደራዊ ጉጅለ ዝረኸቦ ላዕለዋይ ወታደራዊ መሪሕነት ኢትዮጵያ እንተሎ ኣይገለፀን። እዚ ብብርጋዴር ኣብርሃ ካሳ ተመሪሑ ዑደት ዝፍፅም ዘሎ ጉጅለ ንላዕለወት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ከምኒ ኣዛዚ መካናይዘድ ኣሃዱ ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ፣ ብርጋዴር ጀነራል ሓዱሽ ኤፍሬም፣ ብርጋዴር ጀነራል እዮብ ፍስሃየ ወይ ድማ ሓሊባይ፣ ብርጋዴር ጀነራል ሚካኤል ሃንስ ወይ ድማ ወዲ ሃንስ፣ ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረ ድንግልን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንሰራዊት ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ኩናት ትግራይ ብኩላቶም ተሳተፍቲ ወገናት ገበናት ኩናት መፍፃሙ ምግላፁ ይዝከር። ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝተፃወት ወግደ ነቲ ጉጅለ ዝመርሐ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ሓዊሱ ገለ ወታደራውያን ስቪላውያን መራሕቲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ማዕቐብ ተገይሩሎም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብዝተፈላለየ ወገናት ብወታደራቱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ክስታት ይነፅጎ። ናብቲ ኩናት ካብ መሪሕነት ትግራይ መጥቃዕቲ ምስ ወረዶ ንነብሰ ምክልኻል ምእታው ድማ ይገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። حبرت أوروبا أبي تيبيا كل التقرأي زنبرا قونت أمالي وعلي باسقاب زركب ككتاتولو مخانون مصابة سلطانات تهاجر زهلو وركب دما درجة بدرجة خمزة محايشو حدا لعلواي ديبلومات تحبرت أفليتهم حلف قدات وزع حبرت أوروبا جوسيف بوريل نخلطي أم مالتون نمانقست إتيبيان تقرأيين كمزولو أتقونت إن مقلاي زخي يزولو مقدسات نكتاتولو خمزة لنان ركباتنا نام نبرز من لاس ببركو بأنري أم عبال مخانون كردو إيقبا كبلو لو مصولو سابزح لفو ومال اختقاليت أمي بل رويترس الأخو زبزاب منستر قدات وزع إتيبيا أوشت حد عمت أب كبيت زاقم زنبرو مئتن سالسان حدن شح سدة ثانياتات كاب سعود عرب كمزم لاس أفليتو نتوم أب أبيات ما أسرت سعود عرب زنبرو إتيبيا ويانب هاقروم لمملاسك الما حد عمت هاقراو كوميتي خمسة عيشات زحبرا أم منستر قدات وزعي منستر ديتا أمباسادر برتوكان أيانو بمسارت اتزواز أتلمي أوشت حد عمت مئتن سلاسان حدن شح سدة ثانياتات مملاسك مستخالة قليزن أتوم ناي مودة أتات ملست دما بسلست براراتات تمال مشات أديس أبوام أتوم حبيرن أتوم كاب سعود عرب استملسو زيقاتات ننب كلولوم كمزخدون أبو خم بحدش كمزت عايشون زمل كثا أمباسادر برتوكان أب سفل علي عودتات سرح نخوافرو زخ المسرح يزرقح مهلاو دما قليزن قلا كابتوم دمز أمريكا زرارة ومتملستي أب أبيات ما أسرت خبيت سعي كمزحلفو بمقلات حزون زترفو زيقاتات سلزلو قلت أفق ولحت خقبر اللهم تمحزينهم أمباسادر برتوكان أيانو بوغنن نتوم أب كبيت سأقم زركبو زيقاتات نبعد دمنا يمملاس عمتاو تلمكوا أنت تزازمة التسرح قن بالسفر علي مقدتات كأتصالي لن كم زبزاب وكيلنا قبر ميكايل قبر متن كبدي سابوا أزي دمز أميركا يوم أما العالم كابشو دشتا سابات حدا نايزي مولاد ويدما مخان النت عدل يقاد أمو كبل تبكالت عن عالم حدش أبزوز أوري بورتا أمل كتو مخان النت حمام سرعات مفراي دك أتبعتيو ويدك آنستيو خوينو نعصر تخلط تأوارحن لعليون بزفت سأم السرع مكلاخل زي بلوز وطاورخوي تنسخ فتقر زي مخال زقلتيو أزد ما نسنا أمراوين محبراوين تعنا سبات زيسألون نزل على جنكت مقلالن كتبا وقلولاون كسات حزخيليو بمخانو بزتمدات أنواقا لعل سريت سلو أقل قلوت وليد كل زرخ بولو مسرح كتاساتو خمز قباء زرئيو يبلد تسأبزاب ديركتر تعنا سنة والدون صوتاو مرمراتن تكال تعنا علم باسكال ألوتي مخاننات حكمنا وخط التلزدليون كحكم زخيلينيو يبلع نستن وسيخن نقول داي مخان النت بزبالة أتقنزيبو بوليسي أب مغراتك قدام النت كهب أقل قلوت مرمرا مخان النت زيادة متأتتاون كم أون نقول دايت وزعتات أقل قلوت حكم النقو كفاتح زخيل زحشة مرتعتات كنا ديلو تكالت عنا عالمي تقوعيلن أبزوان ولاد نمركاب زكايد حكمنا سبات كاب جبو أم بزوزقو وزعي زشفانيو إذن ما عناوي فاينانسا وزعتات يسعب ولاد نمركاب زقبر أقل قلوت حكمنا أبزا دخيا هقرات زركبو سبات مس أبزا هبتما هقرات زركبو كنت أترك اللو زوت قوة وزعي زعبي خويني ركب مخبار واقع زحكم النادم سبات اتأقل قلوت نخي رخبو يقدم ويون نزخف أقلو لاب قدبايا الساتو حميلا يبل تكالت عن علم لومي أبزوت وحدش حبريتا أمو داتا نيجيريا أب سمينا ومبراقن مأخلاين نيجيريا بزتفت أمتا دقا قامت قعتي بوحدو عصر تخلطة سبات كموت كلو بزحد دماء وصيلون تجعو يمن كبلو سوى سلطانن بوليسنة تهاجر تمالسوني قليت أم أزي نتي أب قرباز تخايدن تقاو مزقات مزولون مرجان سعيبو أب زمت زوارحي حدوش بريزدان تقال محل لخفز أمو إدالولو أب زلولو وان زفتز أمزلو إيو أب سمينا ومبراقة تهاجر تمالسوني من النتوم زي تفلت عدقات سلست سبات كأطلو كلو أباي تدما بحاو مكزالهم وهابقى البوليس اتي خبابي نمعكن زينا فرنسا حبيروم بزعبات مدقعتي زاقيد حلف النزو صدا أقالي لن بتمساسالي أما أخلاي قزات بعدقات استفدت أما مدقعتي حدا نايت خباب بوليتيكينيا مقتالون كالو الدما مقصالو من كقلت كلو بسنبت أب بيت كريستيان بستفدت أما مدقعتي دما حدا أقل قالك قتالن كلو خالو الدما تجعوين مصادم تفليتو بتمساسالي بسنبتون أبزع بيت قزات نيجيريا زخونة كل النيجرون أبز تفلالي ورداتاتا بعدقات زتفدت أما مدقعتي شو عد تسوات قتالن كلو عسران شنشن دما تجعوين مصادم من جتازين حبيرن مسمس غار سلطانن ابت هاجر زت انحس انس اتتان نيجيريا ابز اوان بستفلالي وغنات متقعت تاتي فصمو مهلاومن اغلغلو زينا فرنسا يتصبيبو زينا بستفصيمو
لا تاو زينا سمعناكم كبرات زيري دمص امريكا يو ناب بيت فرد نيويورك وسدكم دونالد ترامب ፕሬዚደንት ነበርን ሰፊ ሪፐብሊካውያን ሕፅያት ይመርሑ ዘለውን ኣብ ቤት ፍርዲ ማንሃታን ኒውዮርክ ቀሪቦም ኣለው ክስ እውን ሰሚዖም ንዝቐረብዎም ክስታት ኣይወዓልክዎን ዝብል እውን መልሲ ሂቦም ኣለው። ናብ ስሩዕ መደብና ክመልሰኩም ኣሜሪካን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ነቲ ሩስያ ኣባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሓዘቶ ፕረዚደንትነት ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ዋዛ መዓልቲ ሓሶት ወይ ከዓ ኤፕሪል ፉል ክብል ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ነፂብዎ ኣሎ። እቲ ሃገሩ ንመትከላት እቲ ኪዳን ብምጥሓስ ትኽሰስ ኣምባሳደር ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ከም ዝምራሕ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣሶሴትድ ፕረስ ይልኢኹልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦረልን ሩስያ ፕሬዚደንትነት ባይቶ ፀጥታ መሓዛ ኣፕሪል ፉል ማለት ፀወታ መዓልቲ ሓሶት እዩ ዝብል መግለፂ ምጥቃሞም ንሩስያ ዝቆጣዓ ይመስል። ፕሬዚደንትነት ባይቶ ፀጥታ ተረኪባትሉ ዘላ እዋን ንዓንድታት ቻርተር ሕብረት ሃገራት ኣብ ምክልኻል ከም እትጥቀመሉ እውን ኣፍሊጣ ኣላ ሩስያ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትማሊ ሶኒ ንሪፖርተራት ክትገልጽ ከላ ግን ሩስያውያን ነቲ መንበር ተጠቒሞም ብዛዕባ ዩክሬን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ንምዝርጋሕን ኣጀንዳታቶም ንምጉላሕን ክጥቀምሉኦም ኢላ ነይራ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ኣኼባታት ድማ ክንብድኹም ክንፍትን ኢና ኢላ ብምስዓብ። ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሕብረት ሃገራት ሳቪሊ ነበንዝያ ብወገኑ ኣብ ሕግታት ባይቶ ፀጥታ ንቕይሮ ነገር የለን፣ እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዘረኣናዮ መሪሕነት ሎሚ እውን ሓቀኛ ኣተኣላልያ ክንክተል ኢና ኢሉ። ፕሬዚደንትነት ባይቶ ፀጥታ ኣብ መንጎተን 15 ኣባላት ኣብ ወርሒ ወርሒ ዝዘውር ኮይኑ ፕሬዚደንት ባይቶ ፀጥታ ዝኸውን ነቲ ዝግበር ኣኼባታት ኣብ ምምራሕን ኣብ ኣመራርፃ ኣጀንዳ ውሳነታት ኣብ ምሃብን ስልጣን ኣለዎም። ብዙሕ ግዜ ድማ ኣኼባታት ብሚኒስትር ወፃኢ ዝምራሓሉ ኣጋጣሚታት ኣሎም። ኣብዚ ወርሒ እዚ ንኣብነት ዝመፅእ መያዝያ 24 ምሕላው ዓንድታት ቻርተር ሕብረት ሃገራት ንኣድማዒ ዓለማዊ ምትሕብባር ዝብል ኣኼባ ዝመርሖ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ክኸውን እዩ። ካልእ ዘይተርፉ ኣኼባታት እውን ኣሎ፣ ከም ጉዳይ ማእከላይ ምብራቅ፣ ሶርያ፣ ማሊ፣ ሊብያ፣ የመን፣ ሃይቲ፣ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ኣፍሪቃ ከምኡውን ኮሎምብያ ዝበሉ ጉዳያት ክዝተየሎም እዩ። ንዕኡ ዝመርሖ እውን ሰርገይ ላቭሮቭ ክኸውን እዩ። ኣምባሳደር ሩስያ ነቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝበለቶ ሩስያ ሓሶት ንምዝርጋሕ ክትጥቀመሉ እያ ዝብል ክሲ ክምልስ ከሎ ንሱ ኣዘናትዋ ምዕረባውያን እዩ፣ ንሕና ድማ በንጻሩ ኢና ንሓስብ ክብል መሊሱላ። እኳ ድኣ ብዛዕባ እቲ ሩስያ ንቆልዑት ዩክሬን ናብ ሩስያ ወሲዳ ዝብል ብምዕረባውያንን ብሚድያን ዝነፍስ ዘሎ ሓሶት ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ክነካይደሉ ኢና ኢሉን ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት። እዚ ጉዳይ እዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣህጉራዊ መጋባእ ኣገበናት ንምትሓዝ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ውሳነ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ተተኪሩሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ሩስያ ንቆልዑት ዩክሬን ዘይሕጋዊ ጥረዛ ተኸቲላ ናብ ሩስያ ወሲዳቶም ዝብል ክሲ። ሩስያ ነቲ ውሳነ ሓላፍነት ዝጎደሎን ሕጋውነት ዘይብሉን ክትብል ነፂጋቶ እያ። ሕጂ ሩስያ ነዚ ወርሒ እዚ ፕሬዚደንትነት ባይቶ ፀጥታ መሓዛ ከም ብሪጣንያ ዝበላ ሃገራት እውን ሩስያ ንኻልእ ሃገር ወሪራ እንዳሃለወት ንወራራ ምኽንነት ክትገብር ብቕዓት የብላን ዝብል ቁጣዓ የስምዓሎም። ኣምባሳደር ሩስያ ብወገኑ ኣሜሪካ ንዒራቅ ኣብ ዝወረረትሉ እዋን እውን ፕሬዚደንትነት ባይቶ ፀጥታ ሒዛ ምንበራ ክነዘኻኽር ንፈቱ፣ ሽዑኡ ግን ነዚ ሕቶ እዚ ኣያልዓልኩምን ዝብል ምላሽ ይብሎም። ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ።
ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም። ንፈለማ ግዜ ኣብ ፕረዚደንትነት ታሪክ ማለት እዩ ዝተኸሰሱ ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ክጽሕፉ ኣለው ዶናልድ ትራምፕ ዝኸውን ግዲ እዩ ዋው ክኣስሩን እዮም ግዲ ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ደኾን ይኸውን ኢለ እውን ኣይኣምንን ነይረ ከኣምን እውን ኣይከኣልኩን ኢሎም ኣለው። ኣብ ኒውዮርክ እቲ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ። ንሱዳን ክንወስደኩም ብመሰረት ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዝዘርግሑ ሓበሬታ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ዜግነት ሰሜንን ደቡብን ሱዳን ከይሓዙ ይነብሩ። ኣብ ካርቱም ዝኣተወ ወኪልና ሄንሪ ዊልከን ወረቀት ንዘይብሎምን ከም ሳዕቤኑ ድማ ዕድል ትምህርቲ ስራሕ ሕክምናን ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት ኣዘራሪቡ ሓደ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ካርቱም ቱክቱክ ዝዝውርን ናይ ኣቦኡ ሽም ስለ ድሕነቱ ኢሉ ክጠቅስ ዘይመረፀን 19 ዓመት ዝዕድሚኡ በሽር ኣብ ኮለጅ ክመሃር ድልየቱ ዋላ እውን እንተኾነ ብሰንኪ ሱዳናዊ ዘይግነት ዘይመሓዙ ክመሃር ከም ዘይከኣለ ይዛረብ። ክሳብ 3 ዓመት ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ እየ። ሱዳናዊ ስለ ዘይኮንኩ ግና ኣብ ኮለጅ ክኣቱ ኣይከኣልኩን። ክሳብ ሰነዳት ዘማልእ እናሰራሕኩ ክናብር ፈቲነ። ንካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ዝወድአን ዘይግነት ዘይብሉን ሰብ ዕድል ስራሕ ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን ይብል ንሱ። ደቡብ ሱዳናዊ ባሽር ካብ መንጎ እቶም ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 12 ዓመታት ካብ ሱዳን ዝተፈለየትሉ ግዜ ጀሚሩ ዘይግነት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት ሓደ እዩ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ተመሳሳሊ ጸገም ዝወደቑ 1.2 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ሱዳን ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ድሕሪ ምፍልላይ ክልቴን ሃገራት ዜግነት ንምትዕራይ ተባሂሉ ዝወፀ ሕጊ ስለ ዘይተተግበረ እቶም ምስ ደቡብ ሱዳን ምትእስሳር ዘለዎም ሰባት ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቅንፈ ዘው ኣውዲቕዎም ኣሎ። ካልእ ደቡብ ሱዳናውን ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ነባራይ ካርቱምን ዝኾነ ኢብራሂም ኣልማዝ ደንግ እዩ። ከምትርእኒ ሓሚም ኣለኹ፣ ይሕከም ኣለኹ፣ ግን ምስ ዓለም ርክብ የብለይን። ዶኳትር ንወፃኢ ከይደ ክሕከም መኺሮምኒ፣ ግን ከመይ ገይረ ክወፅእ? ሓወይ ንዅሎም ረቓቕቲ ኣቕሪቡ ነይሩ። ክፍሊ ድሕነት ተቐቢልዎ፣ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ግና ክፍርመለይ ኣይከኣለን። ካብ ዝጽበ 8 ኣዋርሒ ኮይንና ኣሎ ይብል ንሱ። ፕረዚደንት ማዕበር ስደተኛታትን ተመለስትን ደቡብ ሱዳን ማህዲ መዳኒ ብወገኑ ነቶም ደቡብ ሱዳናውያን ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዛረብ። ዘይሩ ዘይሩ ናብ ሕጊ እዩ ዝወስደና። እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ምምሕዳር ዋል ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን። ምኽንያቱ ዜግነት ንክትረክብ መወከስታት ትሕተት ኢኻ። ስለዚ ነቶም ካብ ሱዳን ዝምለሱ ቀሊል ኣይኮነን እየ ዝብል ዘለኹ ይብል ንሱ። እቶም ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ኣብ ሱዳን ይነብሩ ከም ዝነበረ ዝምስክረሎም ሰብ ክሳብ ዘይረኸቡ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን እንተኣተዉ መለለይ መንነት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ማዳኒ ብወገኑ ንሱ ዝመርሖ ማሕበር ንኣስታት 6,000 ሰባት ዜግነት ንክረኽቡ ሓጊዘ እየ ይብል። ኣብ ሱዳን ወኪል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣክሰል ቢሶብ ብወገኑ እቲ ቐንዲ ሕቶ ደጋፊት ሰነዳት ከመይ ጌርካ ትረክብ ዝብል እዩ ይብል። ከም መጠን ምስቲ ማሕበረሰብ ዝተሓዋወሱ ሰባት ሃገረ ሱዳን ካብቶም ብርክት ዝበሉ ሰባት ክትርባሕ እንተ ኮይኑ ሱዳናውያን ምዃኖም ከመይ ጌርካ እዩ ምልላይ ዝከኣል እዩ እቲ ቐንዲ ሕቶ ይብል ንሱ። ከም ፍታሕ ኢሉ ዝሃቦ ርእቶ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ይስራሓሉ ዘሎ ውዕል ነፃ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶ ጽቡቕ ይብል። እዚ ኣመራፅ እዚ እውን እንተኾነ ክሳብ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ግዜ ስለ ዝበልዕ ከም ባሽር ዝኣመሰሉ ሰባት ሕልሞም ንምጋድ ዘይኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ሄንሪ ዊልከን ካብ ካርቱም ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕብር።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣመንቲ ምስልምና ንጾም ረመዳን ብኸመይ የመሓድርዎ? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንከማል ዓሊ ጋሽኡ ገይርዎ ኣሎ። ከማል ዓሊ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝነብር እዩ። ናብ ትዕላል ከምርሐኩም።
ረመዳን ከሪም ከማል ዓሊ
ቴንኪዩ ክብረት ሃበለይ ሓዉ ተወልደ
እሞ ብዛዕባ ጾም ረመዳን ኢና ንዛረብ እሞ እስኪ መባእታዊ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ንኩሉ ንፀውምን ዘይፀውምን መረዳእታ ክህብለና ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ጾም ረመዳን ብሙስሊም ሕብረተሰብ ከመይ ዝካየድ?
ወል ሓፈሻዊ ኣብ እስልምና መቸም ሮመዳን ካብቲ ካምሳ ኣርካን ዝበሃል ወይከዓ ሓሙሽተ ይዕኑድ ዝበሃል ናይ እስልምና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ግዴታ ናይ ሓደ ክንዲሰብ ዝኣኸለ ኣቕማ ኣዳም ዝኣኸለ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ፆም ሮሞራ ን30 መዓልቲ ንፀሙ ማለት እዩ። ሕጂ ሮሞራን ኣዋና ፆም ኣዋና ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኩሎም ኣብቶም ኣብርሃሚክ ዝበሃሉ ሃይማኖታት ኣብ ኣይሁድ ይኹን ኣብ ክርስትና እውን ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና እውን ኣብቲ መፅሓፍ ኣብ ቁርኣና እውን ከምኡ ዝብለና ኣባካብኩም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቶም ቅድሚኹም ውን ዝነበረ ስለዝኾነ ንዓቶ እውን ተወከሶም እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ስለዚ ፆም ሮሞራን ከምዝመስል ሓደ ካብቲ ክሳ እዩ ፅቡቅ ፍሉይነቱ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ግዜ ወይካብቲ ካልእ ኣዋርሒ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ሮሞዳን ሓደ ካብ ፀሓይ ትበርቕ ስጋብ ፀሓይ ትዓርብ ትምፃም ኣሎ ማለት እዩ። ካብ እክለማይ ምሕረም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ፅቡቅ ነገራት ምግባር ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰደቃ ዝበሃል ነገራት ኣሎ። ብፍላይ ካእቲ ትእዛዘም ከሎ ኣብ መንጎን ገዛርቱ ድኻታት ካልኦት ምሕጋዝ ኣሎ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ ሮሞዳን ከዓ እቲ ቁርኣን ገዛርቱ ሬቨሌሽን ተዓብዩ ተኣምራት ናይ እስልምና ንብሎ ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወሪዱ ማለት እዩ። ሕጂ ወሪዱ ክበሃል ከሎ ናበይ ናብ መሬት ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ብሬቨሌሽን ወሪዱ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ፅቡቅ መእተዊ ብዛዕባ ትርጉም ሮሞዳን ጀሚርካና ኣለካ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ሞክንመፅእ ፆም ሮሞዳን ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ተኽብርዎ ኣለኹም?
ወል ሕጂ እኮ ቀደም ይኹም ነር እምበር ሕጂ ኣብዚ ገዛርሱ ዓብዪ ፖፕሌሽን ናይ እስልምናን እዩ ዘሎ ቀሊ ቁፅሪ ይኮኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብዛ ዘለኹ ግዛት ኮሎራዶ ከተማ ደንቨር ወይ ኣውሮራ ማለት እዩ ገዛርሱ ኣብዚ ብዙሕ ማእከላት ናይ እስልምና ኣሎ፣ ብዙሓት መሳጊድ ኣሎ፣ ዓበይቲ መሳጊድ ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ዓድና ፍሉይ ዘብሎ ከምዝኩላና ንፈልጦ እቲ ኣዛን የለን ማለት እዩ። ናብ ደገ ምፅዋዕ የለን መፅዋዕት የለን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣዛን ኣብታ ውጭ መስጊድያ ትኾኑ ሓንቲ ፍሉይ ዘብላ ማለት እዩ። ካልእ ምስ ተባህልካ ሕብረተሰብካ ዝዓበካሉ ከባቢ ንገዛርሱ ኣብ ዝርሕቕ ረክ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዲስታንስ ካብ መስጊድ ናብ ገዛኻን ዝርሕቀሉ ኣጋጣሚሎ ማለት እዩ። እሱ ዘይኮይኑ ካልእ ተመሳሳሊ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፍፃር ኣብቲ መስጊድ ውሽጡ ዝግበር ማለት እዩ። እቲ ማለት ነቲ ፆም ከተፍጥር ወይ ከዓ ብሬክ ክገብር ከለካ ነቲ ፋስ ማለት እዩ ኣብቲ መስጊድ ናንገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ተፈላለዩ ኮሚኒቲ በብግዝ እዮም ፆም ኣጋጣሚ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ዘቅርቦ ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ኩሉ ኣብኡ ዝመፅእ እቲ እስልምና ወይከዓ መዛጊድ ክበሃል ከሎ ኩሉ ዓለም እዩ ማለት እዩ። ኣሜሪካውያን ኣለዉ፣ ፀለምቲ ኣለዉ፣ ፀዓዱ ኣለዉ፣ ዓረብ ኣለዉ፣ ራሻ ኣለዉ፣ ህንዲ ኣሎ፣ ወረቨር ኩሉ እዩ ማለት እዩ። ኮሚኒቲ ሕጂ በብናቶም ኮሚኒቲ ምፅ ፅባሕ ባንግላዴሽ ድሕሪ ፅባሕ ፓኪስታን ንሕና እውን ዋሕደ ስለዘለ በር ኤርትራን ክተምፅካ ውን ከምኡ ትገብር ማለት ስለዚ ብከምዚ ያ ንሓልፎ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ምናልባት እንታይ ኣሎ ምስ ናይ ዓዲ ኣብቲ ዓዲ ከለኹም ክፀሙ ከለኹምን ኣብዛ ኣሜሪካን እንታይ ኣለዎ ትስእንዎ ወይ ትኸስብዎ ድሓን ሕፅራ ኣቢልካ
እወ ትስእኖ ዳ እሞ ካብ ቤተሰብካ ምርሓቅ ዝዓብየ ኮ ካብቲ ሕብረተሰብካ ካብቲ ላህጃካ ዝዛረብ ቋንቋ ካ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ምርሓቅ ካብቲ ንፋስ ዓድካ ምርሓቅ ናይ ገዛ ርእሱ ኢምፓክት ናይ ገዛ ርእሱ ሓደ ጉለት ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ዝለመድካ ነገራት ኣሎ ኣብ ዓድካ እዚ እታ ንእሽተ ከተማት ንኣሽቱ የን ወይቲ ዓድታት ንኣሽቱ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላት ካሓደካ ትፋለጥ ኢካ እቲ ሶሻል ቦንድ ኣሎ ሓፂሩ እቲ ሶሻል ቦንድ ዘይምህላው እዩ ኣብዚ ሕጂ ኦፍኮርስ መፅ ካብቲ መስጊድ ግን ናይ ተፋለጠ ኢካ ከምዝበልኩካ ማልቲካልቸራል ወይ ከዓ ዳይቨርስፋይ ዝኮነ ሕብረተሰብ እዩ። ሕጂ ኣብቲ ዝነበርካዮ ንሕር ኮይኑ ግን ሞር ኦፍ ቢሎንግነት ኣለካ ሞር ኦፍ ኮነክትድ ካብ ምስ ሶሳይቲ ማለት እዩ። ኖት ኦንሊ እቲ ሙስሊም ራሕ ዘይኮነስ ላ ክርስትያን ሕብረተሰብ ኣብ ሃገርና እ እንጆይ ይገብሮ ትሮምራ ማለት እዩ። ወላ ተምሃሮ ኮሉና እዚ ኩላ መዓልቲ ፅበያዊ ግዜ ሮምራ ሳሙሳ ኣምፅኻ እያ ወይ ከዓ መቅላ ኣምፅኻ ለይ ድዮ ምቅዳም እያ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ሶሳይቲ ኮሚኒቲ ዝጥቀመላ ዝርብሓሉ ኣብ ሃገርና ወይ ከዓ እንጆይ ዝገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ሕብረተሰብካ ካብቲ ማሕበረሰብካ ምርሓቅ ናይ ገዛ ርእሱ ጉለት ኣለዎ ስማዓካ እዩ ኮርስያ ፅማ ስማዓካ ወላ ተኣኪብካ ከለካ ወላ ኣሸሓት ይኹን ካብ ሃገርካ ንብረት ውሕዳት ትበዝሕ ንዓኻ ማለት እዩ ብወልቀይ ክሪያ ከለኩ ማለት እዩ እ ትፍሉይና
ሕጂ ናብቲ ዓድና ቢልካ ዝጀመርካዮ ዝበልካዮ ከማል ኤርትራውያን ክንስኹም ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ፓኪስታናውያን ኣፍጋኒስታናውያን ወላ ካልእ ፍልስጥኤም ክኾኑ ክእሉ ከም ምስሊም መጠን ብሓንሳብ ተፍጥሩ ከም ዘለኹም ኣገሊፅካለይ ግን ከም ኤርትራውያን ናልባት መንነትኩም ዓቂብኩም ከም ናትኩም ጥራይ ኮይንኩም ካብ ሓደ ኮሚኒቲ ኮይንኩም ናይ ምክባር እቲ ብድህታት እንታይ እዩ?
ወላይ ኣብ እስልምና ተወልደ ሓወይ እንታይ ኣላ መስለካ ሓንቲ ነገርካ ሕጂ ኣብ ሓደ ነገራት ኣብ ናይ ክርስትና ዝርኦ ኣብዚ ኣሜሪካ ስለት ምስ መፀና ሕማቅ ነገራት ዝረኣኮ ማለት እዩ። ኣብቲ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ሰባት ተፈላለዩ ማለት እዩ። ኣብ እስልምና ኣይደኖው የለን ከምዚ ዓይነት ቦታ ይብሉ ማለት እዩ። ጠቕላላ ቅቡል ኣይኮኑ ማለት እዩ። ወላ ምሳኻ ብረኣያ ተፈላለዩ ነገራት ክፋለ ክልሰብ ኣብታ መስጊድ ኣብታ ቀፅሪ ምስኣት ግን ሓደ ይዝኮን ማለት እዩ። ስለዚ ግረፎም ሓደ ቋንቋ ግረፎም ሓደ ሕብረተሰብ ኮይንካ ይኮንካ ዝኒ ንዘይትፈልጦም ከም ዝብለካ ዘለዎ መዓት ቋንቋታት መዓት ደረጃታት ካብ ርሑቅ ኣከባቢታት ዝመፁ እውን ብሓንሳ ካትእከ ማለት እዩ ኣብቲ ምስልምና ማለት እትፅበቀ ማለት እዩ። ስለዚ ዘሰይም ቢዩቲ ከዓ ክርኢ ማለት ዳይቨርሲቲ ከመይትቅበሎ እዩ ቢዩቲ ድሕር ናይ ባዓቂ እንጆ ትገብሮ ኮይንካ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ነገር ክብታነት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ክትነብሮ ምጅማር እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪ ከዓ ኣድማየር ትገብሮ ማለት እዩ ወይከዓ ሴለብሬት ትገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ብዙሕ ኣይትንክፍን ኦፍኮርስ ዝገረመካ ሕስወካ እኔ ዝፍትኖ ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት ገሊኦም ሓቆም ክትብል ትኽእል ኢካ ኣብ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኖርግሪን ትበሃል ከተማ ኣላ ካብዚ ሜትሮ ደንቨር ርሕቅ ዝበለት መሳጊድ ምዛር ኣብ ባህል ኣብ ኤረታታ ነበር መስካ መስጊድ መስጊድ ኢካ ትኸድ ብፍላይ ቶም ኣስመራ ዓበና ሎሚ ንድሕር ረጋሙ ሰይድካ ፅባሕ ኣብ ገዛ ማንዳ ሕሪ ፅባሕ ኣባሻውሉ ኣክርያ ንካልካ ተፈላለዩ መዓት ንዓኻ እውን ወክ ምሕለፍ ክኾነካ ሕጂ ኣብዚ ከም ንገብር ኢና ትባህሊ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ እንታይ ርእየ ድሕርቲ ሰበካ ሲ ብናይ ኣፍጋኒስታን ቋንቋ ክዛርቡ ርእየ ሽዑግር ኢሉኒ ንሓደ ሰብ ዝሓዝኮ ወይ እቲ ኣጋጣሚ እቲ ኮሚኒቲ ኣብ ዝከባቢ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ናይ ኣፍጋኒስታን እዮም ኣፍጋኒስታን ካብ ብዙሕ ዓረብ ስለዘይሰምዑ ብቋንቋኦም ትርጎመሎም እዩ ኢሎም ማለት እዩ። ከምዚኣ ዝረኣኮ ነገረት ኣላ ኣብ ገሊ እውን ናይ ሶማል ገለ እውን ትርኢኻ ማለት እዩ። ግን ብሓደሻ ዝሪኦ ከለካ ግን ወላት ናይ ሶማል ኣሎ ብለካ ኣለ ናይ ቦዝናውያን እውን ኣሎ ማለት እዩ። ንዓለ ዘኸይደ ግን ኣብታ መስጊድ ማለት እዩ ማዕርዮም እየ ሓደ ኢኻ ማለት እዩ። ካበይ መፅኻ ንምንታይ መፅኻ እንታይ ረኣያኻ ዝበሃል ነገራት ኣብ ኣይሰርሕና ማለት እያ
ከማል ርግፅ እዩ ካልእ ርኢቶ ከም ዘሎ ርግፅ እዩ። ምናልባት ንሕና ብመንነትና ኤርትራውያን ኢና ናይ ኤርትራውያን ሙስሊም ኮይና ደቅና ብናይ ኤርትራውያን መንነት እንዳዕበና ኢና ክንደሊ ዝብል ክፋል ሕብረተሰብ ምስሊም ኤርትራውያን ከምዝህልው ዝሰምዑ ሞ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ብልህታት የጋጥመኩም ብከመይ ትፈትሑ?
ወላሂ ኣለዎም ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ኤርትራን ሙስሊም ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣሎ ልክዕ ከምካ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝገርመካ ይዕደም እየ ግን ኣይ ዕድይ ስራሕ ገለ ኣይጠዓምንን ኣይከድኩን ግን ኣብቲ ኦንላይን ዝሰድዎ ኣክቲቭስ ገለ ርእዮም እየ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ሙስሊም ኮሚኒቲ ሓንቲ ፅቡቅ ነገራት ዝረኣኮ ነገራት ኣሎ። እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለካ ዓመታዊ ሲምፖዚየም ወይከዓ ከምዚ ፌስቲቫል ዓይነት ገለ ገብሩ እዮም። ሕጃቡ እቶም ተምሃሮ ግራድዌት ዝገበሩ ናይቲ ዓመት ዝመፁ ማለት እዩ። ሌላ ናይ ምግባር ነገራት ኣሎ ምናቱ እቲ ሕብረተሰብ ዕድዕዱ እቶም ደቂ ተባዕትዮም ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ቶም ኣብ ፅሕና ዘለዎ ማለት እዩ ካብቲ ዓሰር ዓሰ ተባዕት ዘለዎ ናይ ምልላይ ዕድል ኣጋጣሚ ይፍጠረሎ። ስለዚ ኣብቲ ቸርችስ እውን ይርእየ ይኸይድ እየ ብተፈላለየ ብመርዓ በሎ ብሓዘን በሎ ናይ ቤተክርስትያን ርእየ ብቋንቋኦም ዝመሃሩ ነገራት ኣለው ኣብቲ ናይ ትግርኛ ውን ኣንእውን ኣብ ሓደ እዋን ሕግዝ ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክትርኢ ከለካ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። ስለዚ ትርብሓ ኣሎ ማሕበረሰብ ከም ኮሚኒቲ ክጥቀም ከለካ ተረዲ ካብ ተወልድሓ ወይ ብዙሕ ርብሓ ኣሎ ኖት ኦንሊ ስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ብዝገብሮ ዘይኮነ እዚ ካብቲ ዘለካዮ ስቴት ካብቲ ዘለካዮ ሃገር ካብቲ ዘለካዮ ብፌደራል ብስቴት እውን ዝመፅእ ፋንድታት ኣሎ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ መደባት ኣሎ ናይ ንቕሓት መደባት ኣሎ ናይ ሓገዝ መደባት ኣሎ። ስለዚ ክትርባሕ ትኽእል ኢካ። ስለዚ እቲ ቤተክርስትያናት ከምኡ ክንጥቀምሎ ንኽእልና ወላይ መሳገዲ እውን ከምኡ ንጥቀምሎ ንኽእልና። ኣጋጣሚ እቲ ናይ ሙስሊም ካብዚ ከምዝበልካ ኮሎራዶ ውሕዳት ኢና መፃብዒ ዝቁፀር ማለት እዩ ክትገብሮ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ክርስትያን ግን ከምኡ ይትምነየሎም ደልየሎም ንሕና እውን ተርባሕና ምዝናቱ ናይ ግዳ ይኮንካ ናይ ሃይማኖት ሰብ ከሉ ኣነ ቤተክርስትያን ኣነ ሳተፋምና ተማሂረ ድሕሪ ካምቦን ተማሂረ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ኣቱ ነረ ዝምር ነረ ዓንተ እውን ወሳ ቢለካ ነረ። ስለዚ ኣብየ ግን ተማሂረ ሳተፋምና ኣነ ተማሂረ ካምቦን ተማሂረ ተረቢሒ ኣንበር ዝጎለለ ነገራት የለ ማለት እዩ። ኣቦይ እውን ከምኡ ነገርካ ወይ ኣቦሓጎይ እውን ኣብቲ ናይ ኮተል ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም። ስለዚ ይሩ ብሕምር ኣይኮንስሩን እዮም ዘሰይም ትሩዝ ኣብቲ ናይ ምስልምና ቤት ትምህርታት ኣሎ ማለት እዩ ንኩሉ ክ ኦፕን ፓብሊክ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ክርስትና እውን ከምኡ ዓይነት ተዝዓብዩ ሞኒ ትፋን ዝትረክቡ ሞኒ ቲቋንቋ ናይ ሃገር ናይ ኤረትራ ትግርኛ ትካርካል ደቀይ ክምሃር እውን ኣነ ሕጂ መርኣኳ ኣዚ ደቀይ ዛረባ የን ሰምዓየን ትግርኛ ፊደላት ቆፅራ የን ሽም ፅሕፋ የን ማለት እዩ ብዛዓብየ ካብቲ ኮሚኒቲካ እንጆይ ትትገብሮ ከዓ ትሪኦም ኢካ ነቲ ፅሙዋ ዘለዎም ምስ መርዓ ድዩ ሓዘ ክራቦቶም ቆልዑት ከመይ ይዕንድሩ ከመይ ይጎዩ ትሪኦም ኢካ። ስለዚ እዚ ንገዛ ርሱ ቅርፅ መልክዕ ትሕዝ ነይሩ ዘተተሓዋቅፈና ነይሩ ከዓ ዝያዳ ብመማቕናን ምስተረባሕናን ኩላና ማለት እዩ ኣብኡ ዝኸስር ሰብ የለን ማለት እዩ።
ክቡራትና ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ። ሙሉእ ቃለ ምልስ ግና ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ኒውዮርክ ቤት ፍርዲ መስርሕ ሙግት ትራምፕ ክመልሰኩም ያሁ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ብ34 ዝተፈላለዩ ምስ ንግድን ሰነዳትን ዝምልከቱ ክስታት እዩ ቀሪብዎም ኣይዋዓልክዎም ኢሎም ኣለዉ። ንሶም ሎሚ ምሸት ናብ ፍሎሪዳ ተመሊሶም ኣብ ቤቶም ኮይኖም መግለፂ ክህቡ እዮም። 48 ሚታዊ ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንታዊ ሕፂ ኮይኖም ንክወዳደሩ ድልየትና እዩ ከም ዝበሉ ህዝባዊ ርእቶ ሓቢሮም ኣለው።
ودينا لنا سلسة تخطاتلكم ناكبرتها ولنا دحان حدارة